รีวิวเกม Ragnarok X Next Generation สานต่อตำนานสุดยอดเกม MMORPG อ่านจบเล่นเป็นเลยคะแนนจากผู้อ่าน1โหวต 9.98.8ก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮาและเป็นกระแสช่วงหนึ่งเลยสำหรับเกมมือถือ RO ภาคใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวออกมาให้เราเล่นกันในเซิร์ฟไทยเมื่อไม่กี่เดือนก่อนและได้ใช้ชื่อภาคนี้ว่า Ragnarok X Next Generation ซึ่งตัวผมก็ได้ทดลองเล่นเป็นเวลาเดือนกว่ากว่าสารภาพตรงนี้เลยว่าติดงอมแงมมากฮาก็คิดว่าน่าจะมีข้อมูลเพียงพอจะนำมาเขียนรีวิวให้ใครหลายๆคนที่กำลังจะเริ่มก้าวขาเข้าสู่วงการ Ragnarok เป็นครั้งแรกพอจะเข้าใจระบบต่างๆของเกมและสามารถเล่นเป็นได้ทันทีหลังจากที่อ่านรีวิวนี้จนจบนะครับผมเทรลเลอร์ Ragnarok X Next Generation สามารถดาวน์โหลดเกมมาเล่นได้ที่ App Store Google Play About This Game Ragnarok X Next Generation คือเกมมือถือภาคใหม่ล่าสุดจากตระกูลเกม Ragnarok ซึ่งยังคงคอนเซ็ปต์เป็นเกม MMORPG ออกผจญภัยเก็บเวลเหมือนเคยแต่ก็จะมีระบบเฉพาะและดีเทลต่างๆที่แตกต่างจากตัวเกมภาคอื่นๆที่เราอาจเคยเล่นมาโดยรวมนี่คือเกมที่นำสิ่งเก่ามาผสมผสานต่อยอดจนกลายมาเป็นเกมใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายเก่าๆที่แสนคิดถึงไม่ว่าจะเป็นเพลง BGM ของเมืองต่างๆที่คุ้นหูมอนสเตอร์ต่างๆที่คุ้นตาอับตัวละครอาชีพต่างๆที่เรารู้จักการปั้นตัวละครที่ยืดหยุ่นการดรอปทีกรีแทบบ้านแตกเหมือนเคยผมการันตีเลยว่าใครที่เคยเป็นแฟนเกม RO มาก่อนคุณจะต้องชอบภาคนี้แน่นอนส่วนใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีที่คุณจะได้ทดลองเข้าสู่โลกของ RO เพราะตั้งแต่ที่ผมเคยเล่นเกมจากซีรีส์นี้มาภาคนี้ดูเหมือนจะเล่นง่ายที่สุดแล้วครับเกมเพลย์ศึกษาสายอาชีพให้ดีก่อนเล่นโดยพอเริ่มเกมตัวละครเราจะเริ่มต้นด้วยคลาสเดียวเหมือนกันหมดนั่นก็คือคลาสโนไวและเมื่อเริ่มเล่นทามเควสไปได้สักพักเราจะสามารถเลือกคลาสอาชีพได้ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะเมื่อเลือกเล่นคลาสใดคลาสหนึ่งแล้วเราจะต้องเล่นคลาสนั้นไปตลอดไม่สามารถเปลี่ยนทีหลังได้แนะนำให้อ่านหรือศึกษาหาข้อมูลของแต่ละคลาสดูก่อนว่าตัวเอาชอบเล่นแนวไหนเพราะทุกสายอาชีพภายในเกมนี้จะมีบริบทที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงโดยคลาสที่ตัวเกมจะมีให้เลือกจะประกอบไปด้วย6คลาสหลักๆด้วยกันได้แก่ซอร์ดแมนอาโคลาเมจทีฟอาร์เชอร์และเมอร์แชนต์ปลหากใครคิดจะเล่นกับเพื่อนก่อนสร้างตัวละครควรเลือกเซิร์ฟให้ตรงกันก่อนนะครับเกมนี้เล่นข้ามเซิร์ฟไม่ได้นะหลอดเบสจ็อบและ STM แตกต่างกันอย่างไรสำหรับคนที่ไม่รู้อาจจะสงสัยว่าทำไมเกมนี้มันถึงมีหลอด EXP ถึง3หลอดวันนี้ผมจะมาขออธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆถึงหน้าที่ของหลอดพวกนี้นะครับผมเบสคือหลอด EXP เลเวลหลักของตัวละครเราเมื่อหลอดนี้เต็มเราจะได้รับแต้มสำหรับอัพสเตตัสตัวละครของเราสามารถหาได้จากการฆ่ามอนสเตอร์และเควสต่างๆภายในเกมจ็อบคือหลอดสำหรับอัพสกิลเมื่อฆ่าจ็อบเต็มตัวละครเราจะได้แต้มสำหรับอัพสกิลพิเศษต่างๆไว้สำหรับใช้ง่ายและเมื่อจ็อบเลเวลเต็มถึง50ตัวละครเราจะมีเควสพิเศษสำหรับเปลี่ยนคลาสอาชีพได้สามารถหาฆ่าจ็อบได้จากการฆ่ามอนสเตอร์และเควสต่างๆภายในเกมเช่นกันSTM หรือก็คือสเตมินาไว้สำหรับใช้ในระบบไลฟ์จะอธิบายถึงระบบไลฟ์ในหัวข้อถัดไปเอาไว้หาของมาอัปเกรดตัวละครของเราสามารถหารถได้จากการใช้ Odin's Blessing หรือได้รับจากไอเทมบางชนิดระบบไลฟ์ระบบสำคัญที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดระบบไลฟ์ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของ ROX เลยก็ว่าได้เพราะนี่เป็นระบบที่เน้นให้เราได้หาไอเทมและวัตถุดิบต่างๆไว้ใช้สำหรับพัฒนาตัวละครของเราให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆขอย้ำว่าสำคัญมากแต่การจะทำอะไรสักอย่างในระบบไลฟ์นั้นจะต้องแลกมากับการใช้ STM Stamina ของตัวละครเราซึ่งถ้าค่านี้หมดเราจะไม่สามารถทำอะไรกับระบบไลฟ์ได้เลยครับผมซึ่งก็จะมีทั้งตกปลาขุดแร่เก็บเกี่ยวหลอมทำอาหารโดยวัตถุดิบที่ได้จากการทำแต่ละอย่างก็จะมีหน้าที่สำหรับใช้งานที่แตกต่างกันออกไปอย่างตีบวกชุดตีบวกอาวุธอัปเกรดอุปกรณ์ส่วนต่างๆเอ็นแชนเป็นต้นเราสามารถคลิกดูตรงไอเทมได้เลยว่ามันมีไว้ใช้สำหรับทำอะไรบริหารจัดการค่า STM กันให้ดีๆนะครับผมการทำแต่ละอย่างใช้ค่า STM ไม่เท่ากันสิ่งที่ควรทำในแต่ละวันสำหรับใครที่อยากเก่งเร็วๆผมขอแนะนำว่าอย่าลืมทำคณิวันเควสรายวันเด็ดขาดเพราะของตอบแทนในแต่ละวันถือว่าคุ้มค่ามากๆซึ่งถ้าให้ผมแนะนำสิ่งสำคัญที่ควรทำให้เป็นประจำในแต่ละวันก็จะมีมิชชั่นบอร์ด10ภารกิจประจำวันที่จะมอบค่าเบสจ็อบและโอดินให้เรามหาศาล COC มิชชั่นเค ควสส่งของที่จะให้เหรียญไว้สำหรับเปิดกาชาประจำเมืองพรอนเตราเอาไว้หาการหาอาวุธชุดดีๆมาใส่ให้ตัวละครเราแล้วแต่ดวงนะลงดันเจี้ยนรายวันเป็นการลงดันสู้กับบอสเพื่อรับของรางวัลมากมายจำกัดจำนวนเข้าต่อวันได้แค่3ครั้งเท่านั้นแนะนำให้หาปาร์ตี้เข้านะครับผมเปิดใช้ Odin's Blessing CLSO 8 In-game Review วัน17พฤษภาคม2021 Review เกม Famicom Detective Club เกมยอดนักสืบ Famicom ฉบับรีเมคบนสวิตช์ Odin's Blessing หรือถ้าให้เรียกเหมือนเกมอื่นๆก็คือระบบคูณ XP อัตราดรอปของจากกาฟาร์มมอนสเตอร์นั่นแหละครับแต่สำหรับเกมนี้จะคูณให้เราสูงถึง5เท่าเลยทีเดียวซึ่งต่อวันหลังจากที่เราทำเควสบอร์ดและยืนในเมืองพรอนเตราครบกำหนดเวลาแล้วเราจะได้รับโอดินมาประมาณ 2,000 หน่วยและที่สำคัญหลังจากที่เราเปิดโอดินเราจะได้ STM เท่ากับโอดินที่ใช้ไปด้วยนะแต่ถ้าหากเราไม่รู้ว่าควรไปฟาร์มกับมอนตัวไหนดีเราสามารถกดตรงแนะนำจุดอัปเลเวลก็ได้ระบบจะขึ้นชื่อมอนสเตอร์ที่เลเวลเราสามารถฟาร์มได้พร้อมกับของตอบแทนของมอนสเตอร์แต่ละตัวก็แนะนำว่าเราอยากได้การ์ดตัวไหนก็ไปปล่อยบอทฟาร์มตัวนั้นแหละครับผมเกมนี้มีระบบฟาร์มออโต้ระบบตลาดกลางระบบที่ช่วยให้สายฟรีอยู่ได้แบบสบายๆสำหรับค่าเงินในเกมนี้จะถูกแบ่งออกเป็น3สกุลเงินด้วยกันเริ่มจาก1เหรียญทองเซนี่เอาไว้ซื้อของทั่วไปกับ NPC ในเกมอย่างยาเติมเลือดวัสดุทำอุปกรณ์บางชิ้นเป็นต้น2ไดมอนด์เงินที่ได้จากการเติมไว้สำหรับซื้อสินค้าพิเศษบางชนิดและอย่างสุดท้ายคริสตัลค่าเงินที่สามารถใช้ซื้อของกับผู้เล่นคนอื่นจากตลาดกลางได้ซึ่งจุดที่ผมชอบมากๆก็อยู่ตรงที่เราสามารถหาเงินจากในเกมคริสตัลให้เปลี่ยนเป็นเงินที่ได้จากการเติมไดมอนด์ได้ซึ่งต้องเกริ่นก่อนว่าเกมนี้นั้นเมื่อเราเติมเงินเข้าไปเราจะได้รับทั้งไดมอนด์และคริสตัลกรณีเติมครั้งแรกเท่านั้นแต่ทว่าค่าเงินคริสตัลผมขอเรียกว่าเพชรชมพูนะเราสามารถหาได้จากการนำของต่างๆที่เราหามาได้ไม่ว่าจะทั้งของที่ดรอปจากมอนหรือจากระบบไลฟ์ไปขายไว้ในตลาดกลางและที่สำคัญเรายังสามารถนำเพชรชมพูไปแลกเป็นไดมอนด์ได้อีกด้วยทำให้เกมนี้สายฟรีก็สามารถเล่นได้สบายๆจะเสียก็แค่อาจจะไปได้ช้ากว่าสายเปย์นิดหน่อยเพราะต้องเจียดไอเทมบางชนิดมาขายทำทุนด้วยจุดสังเกตข้อควรระวังแรกที่ผมอยากจะขอเตือนผู้เล่นใหม่เลยก็คือหลักๆเกมนี้คือเกมที่ใช้เวลาเล่นเยอะมากไหนจะเควสรายวันขุดแร่ตกปลาและโดยเฉพาะตอนต้องปล่อยบอทฟาร์มแม้ตัวเกมจะมีระบบออโต้ให้แต่สุดท้ายเราก็จำเป็นที่ต้องเปิดหน้าจอเกมทิ้งไว้แทบจะตลอดเวลาอย่างแค่จะใช้โอดีนและ STM ให้หมดต่อวันอย่างน้อยๆก็ต้องมีเวลาเปิดหน้าจอทิ้งไว้สัก 1-3 ชั่วโมงแล้วครับผมแม้ตัวเกมจะมีโหมดประหยัดแบตให้เราขณะปล่อยบอทแต่เอาเข้าจริงเปิดทิ้งไว้นานๆก็อาจทำให้แบตโทรศัพท์เราเสื่อมได้เหมือนกันแนะนำก็ให้เล่นบน PC ดีกว่านอกจากนี้ตัวเกมยังมีบั๊กให้ผมเห็นอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะช่วงที่คนเยอะๆอย่าง GVG หรือตอนเดินผ่านเมืองพรอนเตราก็อาจจะเจออาการแบบว่าเดิน2ก้าวถอยหลัง6ก้าวบ้างแต่ช่วงหลังๆมานี้ดีขึ้นเยอะมากกลัวครับผมเจอไม่บ่อยเท่าช่วงแรกๆกราฟิกในแง่ของงานภาพของ Ragnarok X Next Generation ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างน่าประทับใจมากๆตัวเกมนำเสนอภาพแบบ Full 3D 360องศาหมุนซูมเข้าออกได้อย่างอิสระทั้งยังสามารถเลือกปรับภาพได้ทั้งแบบ 2.5D และ 3D ตามแต่ความชอบของผู้เล่นสำหรับใครที่คิดว่าโทรศัพท์ตัวเองแรงไม่พอตัวเกมก็ยังสามารถปรับกราฟิกได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆการออกแบบตัวละครที่นำดีไซน์เก่าๆมาต่อยอดใหม่ก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมสกิลเอฟเฟคตัวละครต่างๆที่เราคุ้นเคยกันดีก็ถูกยกระดับให้สวยงามมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบฉากเมืองก็ยังคงส่งกลิ่นอายของภาคเก่าๆที่ให้ทั้งความรู้สึกใหม่แต่ก็ยังคงความคลาสสิกได้เป็นอย่างดีแต่ก็แอบมีบั๊กให้พบเห็นอยู่พอสมควรเช่นบางทีแอนิเมชันไม่เคลื่อนไหวแบบตัวละครเราเดินแต่แอนิเมชันมันคือยืนเฉยๆคอสตูมที่ใส่โผล่ผิดที่ผิดทางเป็นต้นสรุปจากที่กล่าวมาทั้งหมดยังถือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆของระบบในเกมนี้เพราะยังมีระบบปลีกย่อยอื่นๆอีกมากมายให้เราได้ศึกษาภายในเกมไม่ว่าจะเป็นระบบ KVM GVG ล่าบอสและมินิบอสแนวทางปั้นตัวละครสายนี้ต้องใช้ของอะไรควรอัพสกิลไหนก่อนอัพสเตตัสอะไรเพิ่มอะไรตีแรงสุดซึ่งมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะมากก็เล่นไปค่อยๆศึกษาไปก็ได้ครับไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิดมั้งนะฮะไว้มีโอกาสผมจะมาเขียนทริคการเล่นเล็กๆน้อยๆมาแชร์ให้ได้อ่านกันเพิ่มนะครับผม โดยรวมนี่คือเกมที่เหมาะมากสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมเล่นยาวๆแบบเล่นแค่เกมเดียวก็แทบไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วฮาหรือใครที่เคยเล่นเกม RO ภาคเก่าๆมาก่อนคุณต้องชอบภาคนี้แน่นอนส่วนใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะได้ลองเข้ามาสัมผัสโลกของ RO เพราะจากที่ตัวผู้เขียนได้ทดลองเล่นมาเป็นเวลาเดือนกว่าๆก็รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นภาคที่เล่นง่ายที่สุดแล้วล่ะคะแนนจากผู้อ่าน1โหวต 9.9 จุดเด่นยังคงเสน่ห์ของ RO ได้เป็นอย่างดีกราฟิกฟูล 3D อย่างเต็มรูปแบบสวยงามน่ารักแต่ยังคงคลาสสิกสายฟรีอยู่ได้สบายค่าเงินทุกอย่างสามารถหาได้ภายในเกมระบบพื้นฐานค่อนข้างเข้าใจง่ายๆและน่าจะเป็น RO ที่เล่นง่ายที่สุดตอนนี้แล้วจุดสังเกตยังมีบักให้พบเห็นบ้างใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะต้องเปิดบทขุดและตกปลาทำเควส 8.8 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Dragon Ball Legend เกมมือถือสุดมันที่แฟน Dragon Ball ควรโหลดติดเครื่องเอาไว้เลยรีวิวเกม BEEMO อีก1เกมแนวทึ่งที่ยอดเยี่ยมบนแพลตฟอร์มมือถือรีวิวเกม Dungeon and Hunter อีก1เกมแนว IDL ที่เหมาะสำหรับเล่นค่าเวลาบนมือถือรีวิวเกม Arthur World Legend เกมมือถือภาพ8บิตที่มาพร้อมกับแอคชั่นสุดมันสไตล์ Roguelike RPG